ეკოლოგია და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. ჩვენ და გარემო. გადაცემაში ეკო სამყარო.
მოგესალმებით FM 104.5-ზე ეთერშია გადაცემა ეკო სამყარო, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი კობა ფარტენაძე ვარ. ხერსონის ოლქში კახოვკის ჰიდროელექტროსადგურის აფეთქების გამო მოსახლეობის ევაკუაცია სრულიად განხორციელდა. მდინარე დნეპრში წყლის დონე საშიშ ნიშნულზეა. შესაბამისად მიმდებარე სოფლები დაიტბორა, წყალსაცავში კი წყლის დონე კრიტიკულად დაეცა. ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა ყველა თვალსაზრისით, გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე კი ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე გამამახვილებ დღეს ყურადღებას. კახოვკის ჰესის დანგრევისა და წყალდიდობის შედეგად საფრთხე შეექმნა შავ ზღვასაც. რადგან მდინარე დნეპრი შავ ზღვაში ჩაედინება, ეკოლოგები შიშობენ, რომ მომხდარი კატასტროფის შედეგად, როცა ზღვაში ერთბაშად მდინარის წყლის ასეთი დიდი ნაკადი ჩაიღურება, წყალი გამტკნარდება და ზღვის ეკოსისტემას რეალური საფრთხე დაემუქრება. შესაძლოა განადგურდეს მარილიანი წყლის, თევზის თუ წყალმცენარეების არაერთი სახეობები. დასმულ კითხვებზე დღეს გადაცემაში გვიპასუხებს არჩილ გუჩმანიძე, ბიოლოგიის დოქტორი, ასოციაცია ფლორა და ფაუნას გამგეობის თავმჯდომარე, ასევე შავი ზღვის მკვლევარი.
ეთერშია გადაცემა ეკო სამყარო.
შუადღე მშვიდობის არჩილ, ჩვენ ყველა ვნახეთ კახოვკის ჰიდროელექტროსადგურის აფეთქებას, რა მძიმე შედეგები მოჰყვა და ბევრი რამ ამ მხრივ კიდევ წინ არის. საფრთხე შეექმნა შავ ზღვასაც. სანამ უშუალოდ პრობლემაზე ვისაუბრებთ, როგორი დინება ახასიათებს, რამდენად თავისებურია შავ ზღვის, ასე რომ ვთქვათ, წყლის ცირკულაცია.
პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თუმცა დიდი პატივია თქვენი რადიოს ეთერში ამოსვლა, მადლობ კიდევ ერთხელ. შავ ზღვას აქვს ძალიან რთული დინებების სისტემა, ან კუთხით გამორჩეული ზღვა არის. რთულია მსოფლიოში ნახო ზღვა, იპოვო ზღვა, რომელსაც მსგავსი სირთულის დინებები დააჩნდეს. პირობითად შეგვიძლია შავი ზღვის დინებები გავაერთიანოთ ორ კალად. ეს არის ორი კალი, რომელიც არის ცნობილი ზევნოვის სათვალეების სახელი. ანუ ზევნოვის ეს იყო შავი ზღვის მკვლევარი, რომელმაც ეს დინებები შეისწავლა და რადგან ის ორი წრიული დინება გვაქვს შავ ზღვაში, ერთი ვითარდება შავ ზღვის დასავლეთში, ხოლო მეორე ვითარდება შავ ზღვის აღმოსავლეთში, მას ეს ვთქვათ რობიც ზევნოვის სათვალეები შეარქვეს. ანუ ორი წრიული დინება არის დასავლეთში და აღმოსავლეთში. დასავლეთის დინება სათავეს იღებს უკრაინის სანაპიროებთან, ფორმირდება უკრაინის სანაპიროებთან, ის სამხრეთით მიემართება, გადის რუმინეთს, ბულგარეთს, შემდგომის აღმოსავლეთით უხვევს, გადის თურქეთის სანაპიროს და სინოპის კონსტანის აირეკლება და მიემართება პირილისკენ და ამგვარად ის კრავს დასავლეთის წრებულვას. აღმოსავლეთის წრებულვა რაც შეიძლება, ის იწყება თურქეთის ნაპირებთან, მოემართება საქართველოს ნაპირებისკენ, შემდგომ ის გადაადგილდება ჩრდილოეთით, რუსეთის, მერე უკვე ყირიმის მიმართულებით გადადის და კლავს ინოპის კონცხთან, კლავს აი აღმოსავლეთის წრებულვას. თუმცა როგორც კი ეს ასე მარტივად არ არის, ამ წრიულ დინებებს შორის კიდევ მთელი რიგი წრიული დინებაა. მაგალითად, მათ შორის არის ცნობილი ბათუმის წრებულვა, მათ შორის არის ცნობილი გირესუნის წრებულვა და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი კიდევ ქვედინებებია. რთული სისტემაა და შავი ზღვას
ამ სირთულიდან გამომდინარე, ალბათ ის პროცესი, რაც უკრაინაში დაიწყო, შედარებით უფრო გვიან მოაღწევს ჩვენამდე. აი, რა შეიძლება გამოიწვიოს ამ ყველაფერმა? პირველ რიგში შავი ზღვის რომელი რეგიონები შეიძლება დაზიანდეს ყველაზე მეტად, თუ თქვენ ფიქრობთ, რა თქმა უნდა, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება გავრცელდეს ჩვენთანაც?
იმისთვის რომ ასე ვთქვათ, ჩამოვყალიბდეთ აი ამ პასუხზე, პირობითად და დავაჯგუფოთ დამაბინძურებლები. ის დამაბინძურებლები, რომლებიც აი ეკტოგენური კატასტროფის შედეგად შავ ზღვაში მოხდა. პირველი რიგში სანამ ამაზე დავიწყებ საუბარს, ერთი სიტყვით ვიპირობალოთ იმას, რომ მსგავსი ტექნოგენური კატასტროფა არასოდეს ისტორიაში შავ ზღვაში არ მოხდარა. თქვენ ვერ ნახავთ ერთ-ერთ შემთხვევას შავი ზღვის ისტორიაში, რომ აი ამხელა ტექნოგენური კატასტროფა შავ ზღვაში ოდესმე მომხდარიყოს. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ცუდი. ნუ თუ ჩვენ საუბრობთ ორგანულ დამაბინძურებლებზე, ასევე მთელი სხვა დამაბინძურებლებზე, მათი მოხრწევა პირდაპირ ამ სახით ჩვენს ნაპირებთან თუნდაც წარმოსადგენია და ფაქტიურად გამორიცხულია. იქიდან გამომდინარე, რომ დისტანცია ძალიან დიდი, აქ დინებათა რთული სისტემა გვაქვს, რაზეც მე წინა თქვენს კითხვის პასუხისას ვისაუბრე. ფაქტიურად გამორიცხული. რა შეიძლება მიკრობულ რისკებს, მიკროორგანიზმების მოხვევას, ხო, დაავადებების წარმოქმნელი პათოგენური მიკროორგანიზმების მოხვევას. ხო, აი მათი მოხვევის რისკი ფაქტიურად მინიმალურია. მაგრამ არის დამაბინძურებლები, რომლებთა დაშლის ციკლი არის ძალიან ხანგრძლივი. ესეთია მთელი რიგი პოლუტანტები, მთელი რიგი მძიმე მეტალები, ხო? აი მათი დაშლის ციკლი ზღვაში ელდება რამოდენიმე წელი, რამოდენიმე ათეული წელი. მთელი რიგი დამაბინძურებლები საერთოდ არ გამოიდევნება ბუნებიდან. ძალიან ხანგრძლივი ციკლი აქვს მას დაშლის, ხო? და რა თქმა უნდა უკვე ამ ელემენტების, ამ შენაერთების, ამ ნივთიერებების მოხწევა ჩვენს ნაპირებთან უკვე ამაზე უნდა ვისაუბროთ, ხო? როდის მოხდება ეს? ეს არის დამოკიდებული ძალიან ბევრ ფაქტორზე, ძალიან ბევრ გარემოებაზე. შეიძლება ეს მოხდეს 10 დღეში, აი ტექნოგენური კატასტროფიდან შეიძლება მოხდეს ერთ თვეში, შეიძლება მას დაჭიდეთ თქვა ამ რთულ შენაერთებს დამაბინძურებლებს ჩვენ სანაპიროსთან მოხწო, შეიძლება დაჭიდეს ერთი წელიც. და უფრო მეტიც, ან გააჩნია როგორ მოხდება ამ დამაბინძურებლების ტრანსფერი, რა ფორმით, რა სახით და რაზე გვაქვს საერთოდ ხო საუბარი. მაგრამ თავარი რისკი, ყველაზე დიდი რისკი, რასაც მე როგორ ზღვის ბიოლოგი ვხედავ, არის ის, რომ ძალიან მალე ჩვენს ნაპირებთან დაიწყება მიგრანტის სახეობების შემოსვლა. ანუ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ თევზჭერა მთლიანად არის ფორმირებული მიგრანტ სახეობებზე. საქართველოს ზღვისპირეთში მიგრანტის სახეობები დომინირებს. მე შემიძლია დამისახელოთ მაგალითად თევზი თაფშია, რომელიც ჩვენ თევზჭერის 90% და მეჩი ადგენს, ასევე სტავრი და ასევე ლუფარი, ასევე მერლანგი, კეფალისებრნი და სხვა, ხო? ანუ ესენია ძირითად კონიუნქტურა ჩვენ თევზჭერის, ქმნიან ესენი და ასე ვთქვათ ბიომრავალფეროვნებაში რაოდენობრივად, სწორედ ესენი დომინირებენ. ანუ მასობრივად იქნება მასის კუთხე. სწორედ ესენი დომინირებენ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რისკები უფრო აი ამ მიმართულებით უნდა ვეძებოთ. და ასე ძალიან მნიშვნელოვანია ზვიგიძუნწოვრები, რომლებიც მაღალი მობილობის მქონე ორგანიზმებია და ასევე დისტანციებზე ახორციელებენ ტრანსლოკაციებს, ასევე საკმაოდ დასაფიქრებელია და საგულისხმოა, იმიტომ რომ თქვა კაფშია საქართველოს ინსპირეტში შემოდის, მათ მოყვება ზვიგიძუნწოვრების ჯოგებიც ასევე. აი აქ უნდა ვეძებოთ ჩვენ საფრთხე და აქ უნდა ვეძებოთ ჩვენ პრობლემები. თუმცა ძალიან საინტერესოა, რომ ჩვენი კოლეგები, უკრაინელი კოლეგები გვაწვდიან ინფორმაციას, რომ იქ სადაც მოხდა ამ ტექნოგენური კატასტროფის არეალში იყო განლაგებული არაერთი ძალიან საშიში ქიმიური ნივთიერებების საცავები და ეს საცავები მთლიანად გაირიცხა. და თავს შევიკავებ ასევე რაოდენობის დასახელებიდან, მაგრამ ინტერნეტი გვაქვს ყველას და კითხვა ყველამ იცით. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია ინფორმაციას გავეცოთ. ამიტომ ჩვენთვის წარმოუდგენელია ბევრი ადამიანის არასერიოზული კომენტარი, რომლებიც რაღაც არასერიოზულ პასუხებს აკეთებენ არაკომპეტენტურს, აბსოლუტურად მოწყვეტილს რეალობისგან, რომ თითქოს და იქ რაღაცა მოხდა და ჩვენ სანაპიროსთან არამ თუ სიტუაცია გაუარეს და არამე პირიქით თურმე გაუნდობეს და ხო ეს წეს უბრალოდ კრიმინალის მომგვლელია და საფაციოა. ასეთი არასერიოზული კომენტარები არც უნდა გადიოდეს მედიაში, მაგრამ სამწუხაროდ ესეთი კომენტარები გახშით. ანუ ამ ყველაფერზე ჩვენ ჭირდება დაფიქრება, ამ ყველაფერზე ჩვენ ჭირდება მუშაობა, ამ ყველაფერზე ჭირდება ანალიზა.
შემდეგი კითხვა და ალბათ ბოლო უკვე ვინეიდან საკმაოდ ამომწურავად და საინტერესოდ ისაუბრეთ უკვე არა მარტო დასმულ კითხვებზე, დასასმელ კითხვებსაც გაეცით პასუხი. აი არჩილ, რამდენ ხან შეიძლება გაგრძელდეს ეს ყველაფერი და რა შეგვიძლია გავაკეთოთ? ანუ ალბათ ჩავზღვასაც ახასიათებს ადაპტაცია და წლების შემდეგ ამ ყველაფერსაც დაარეგულირებს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, დადებითად რა შეიძლება გავაკეთოთ ზღვისთვის? მოკლედ ეს ამ თავარი ჩემი კითხვა, რომ უფრო მალე აღდგეს ჩვენი წყალი დაბინძურებული მასებიდან.
რა თქმა უნდა, დაგეთახსნებით აბსოლუტურად და წამოყვებით ლოგიკაში, რომ მუდმივი არაფერია და არც ზღვის დაბინძურება, რა თქმა უნდა, მუდმივი, ყველაფერს აქვს თავისი ციკლი, ყველაფერს აქვს თავისი პერიოდიკა და რა თქმა უნდა ეს ვერ იქნება უსასრულო, ხო? რა თქმა უნდა ეს არის რაღაც გარკვეული დროით შემოსაზღვრული, შემოფარგლული, მაგრამ თავი არის ერთი რამ, თავი არის ის, რომ ჩვენ მოსახლეობას უნდა უთხრათ სიმართლე. ჩვენ არ უნდა შევიყვანოთ ჩვენი მოსახლეობა სიცრუეში, ჩვენ არ უნდა მოვახდინოთ მათი დეზინფორმირება. ეს არის ძალიან მთავარი. ჩვენმა სიმართლე უნდა უთხრათ. ვიხდით და ისეთი არასერიოზული განცხადებები მათ შორის სახელმწიფო სტრუქტურებს ხვდა რომ თითქოს და თურმე ჩვენთან წყის ხარისხი გაუმჯობესდა და პირიქით დადებითი ტენდენცია გვაქვს, ეს უბრალოდ არის ღიმილის მომგვრელი, იმიტომ რომ რას დეკლარირებენ ჩვენი რუმინელი კოლეგები, რას დეკლარირებენ ჩვენი ბულგარელი კოლეგები, რას დეკლარირებენ ჩვენი თურქი კოლეგები, რას დეკლარირებს ჩვენი ასკატები, რას დეკლარირებს ევროკავშირის ელიტი უწყებები, ხო? როცა ამ ინფორმაციას გაანალიზებ და ამის ფონზე ჩვენ ესე ცისულელეებს ვიძახით, ვიხდით, უბრალოდ კონტექსტიდან ვართ ამოვარდნილი და ეს ძალიან სასაცილო და არასერიოზულად გამოიყურება. ამიტომ აუცილებელია რომ სიმართლე უთხრათ ჩვენს მოსახლეობას, ეს ერთი და მეორე აუცილებელია გავაძლიეროთ საზღვაო ბიოლოგიური მონიტორინგი, წყლის ხარისხობრივი პარამეტრების მონიტორინგი და აუცილებელია არა მარტო მონიტორინგის გაძლიერება, არამედ აუცილებელია ამ მონიტორინგში საზოგადოებრივი ჩართულობის მონაწილეობა, ხო? არსებობს ევროკავშირის საბანაო წყლების დირექტივა, ესეთი დირექტივა ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია საზოგადოების ჩართულობა წყლის ხარისხობრივი კომპონენტების მონიტორინგში. საზოგადოება უნდა მონაწილეობდეს, მაშინ საზოგადოების ჩართულობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, რომ საზოგადოების ნდობა ესეთი მონიტორინგის შედეგების მიმართ იყოს მაღალი. დღეს აი უბრალოდ თქვენ რომ გაიაროთ ქუჩაში, უბრალოდ რო ჩაატაროთ სოციოლოგიური გამოკითხვა და თქვენ რომ მათ მოსახლეობას კითხოთ რომ აბატონო სახელმწიფო სტრუქტურები ამბობენ რომ ჩვენ წყლის ხარისხზე გავაკეთებთ, თქვენ რა ფიქრობთ? დამიჯერეთ 100-კაცი 99 გეკითხო, ეს არის სრული სისულელე, ხო? ანუ ხო ხვდებით რამდენად სუსტია სანდოობა მოსახლეობაში და საზოგადოებაში სახელმწიფო სტრუქტურების არასერიოზული განცხადებების მიმართ, ხო? პირველი რიგში უნდა უთხრათ სიმართლე მოსახლეობას და მეორე რიგში ეგეთ მონიტორინგში აუცილებელია საზოგადოების ჩართულობა, ხო? როგორც სახელმწიფო სტრუქტურა, როგორც მოსახლეობაში არის ამხელა პანიკა, ამხელა მოლოდინებია ნეგატიური და სახელმწიფო სტრუქტურა გამოდის და ორ აბზაციან კომენტარს აკეთებს, რომ თითქოს და ისინი რაღაც ფაქტებში მონიტორინგს აკეთებენ და თურმე აქ ყველაფერი არის კარგად და ამაზე სვამენ წერტილს, ეს არის არასერიოზული. იქ უნდა თქვა რა წერტილებზე აკეთებ მონიტორინგს, რა კომპონენტებზე აკეთებ მონიტორინგს, კონკრეტული კომპონენტები უნდა წარმოადგინო, დროში ტრენდი უნდა გვაჩვენო, რა იყო ადრე, რა არის ახლა, რა ხდება სხვა ქვეყნებში, რა ხდება ზოგადად ჩავიზღვის კონტექსტში, როგორია ფონური ინფორმაცია და ეს ყველაფერი უნდა იყოს სანდო, ეს ყველაფერი უნდა იყოს სერიოზული და არა ასეთი რაღაც ორაბზაციან ორ ხაზიან რაღაც განცხადებებს აკეთებენ სასაცილოს უბრალოდ რა. ამიტომაც არის მოსახლეობა დეზორიენტირებული, არ იცის მოსახლეობა რა ქნას, რა გააკეთოს, მისენდოს და მის ინფორმაციას დაეხმაროს. და ასევე კიდევ ხუმრობით ვიტყვი, რომ ამდენი შავი ზღვის ექსპერტი თუ იყო საქართველოში ნამდვილად არ მეგონა, იმიტომ რომ როდესაც სახელმწიფო სტრუქტურაში მუშაობდი, სათლის თუკიდევ ეძებდით ამ დარგის სპეციალისტებს და ექსპერტებს და დღეს ყველა მეორე ექსპერტი გახდა და რაღაც გასაოცარ და რაღაც წარმოუდგენელ დასკვნებს აკეთებენ. წარმოუდგენაც კი არა, რა არის შავი ზღვა? შავი ზღვას მარტო დასვენების დროს დახულონ, როდესაც აქშებულებას ატარებენ, ხო? ძალიან არასერიოზულია ეს ყველაფერი, ძალიან არასერიოზული.
დიახ, ხარჩილდა. თქვენ როგორც ეკოლოგი, სადმე გინახავთ, აი სად კეთდება ეს კვლევა? ზღვის დაბინძურების წყლის ხარისხის მოკლედ. სად შემიძლია მივიდე რომ ვნახო სადა მოწმებენ? თუ იცით ამის შესახებ, ამბობენ რომ გაკეთდა და წყლის ხარისხი კარგია.
კი, ანუ აი სწორედ რასაც თქვენ ამბობთ, ძალიან ეთკობა. აი სწორედ ამას ვამბობთ მე, რომ საზოგადოებას უნდა ვაჩვენოთ, სად ვაკეთებთ ამ კვლევებს, რა ლაბორატორიებში ვაკეთებთ. როგორი კომპეტენტური ადამიანები მონაწილეობენ, როგორ ხდება სინჯების აღება, როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი, რომ სანდოობა გავზარდოთ მოსახლეობაში. ვიხდით, როდესაც სახელმწიფო სტრუქტურა გამოდის ამხელა პანიკის ფონზე და ორ აბზაციან ინფორმაციას დებს, ვიხდით, და ამის იქეთ არაფერს არ ამბობს და რაღაც წარმოუდგენელ ექსპერტებს, ჭყალებში ექსპერტებს ამბობს ამ ყველაფერს და ისინი გამოდინენ რაღაც გასაოცარ სისულელეებს ლაპარაკობენ სერიოზული სახით. ვიხდით? მე ჩვენ არ უნდა დაგვიკვირდეს არაფერი, ვიხდით? ამიტომ ეს არის აუცილებელი, სწორედ სათახად თქვენ თქვით, რომ აბა გვაჩვენეთ ეგ ლაბორატორიები, სადაკეთებთ აბა ამ კვლევებს. გვაჩვენეთ პროცესი, გვაჩვენეთ იმ ადამიანების კომპეტენცია, ვინც ამ პროცესში არის ჩართული. გვაჩვენეთ საზოგადოების ჩართულობა და დაუშვით ალტერნატიული მონიტორინგი. ხო, ევროპის ძალიან მრავალ ქვეყანაში არის საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, აკეთებს ალტერნატიულ მონიტორინგსა, მიხვდი? აი მაგალითად მე მოგიყვან ბულგარეთის მაგალითი. ხო ბულგარეთი ახალი წევრია ევროკავშირის. ბულგარეთის სახელმწიფო სტრუქტურები ყოველწლად აქვეყნებენ ანგარიშს წყლის ხარისხობრივი პარამეტრების შესახებ და მოსახლეობას ეუბნებიან სიმართლეს. ოღონდ აი პლაჟის ამ მონაკვეთზე წყლის ხარისხი კარგია, ამაზე ნაკლებად კარგია, აქ ცუდია, მიხვდი? ჩვენ მსგავს არაფერს არ ვაკეთებთ. უბრალოდ გავდივართ და ვეუბნებით რომ წყლის ხარისხი გვაქვს იდეალური და თურმე რაც წინაწლებში იყო იმაზე უკეთესი გვაქვს ახლა. მაშინ საშალკის ყველა ქვეყანა განგაშის ზარცემს, მიხვდით? აი ეს არის გასაოცარი და ამას ჭირდება დაფიქრება და ახ არის სამუშაო სწორედ.
არჩილ, ძალიან დიდი მადლობა, კარგი და სამართლიანი პასუხი მივიღე თქვენგან. რეალურად გაირკვევა თვითონ ჩვენი მსმენელიც რა ხდება ჩვენს ირგვლივ და რა შეიძლება მოხდეს. მადლობა რომ გითხარი ის.
მადლობა ბატონობა, მადლობა თქვენთვის პატივია თქვენს ეთერში მონაწილეობა. დიდი მადლობა.
ეთერშია გადაცემა ეკოსამყარო.
კითხვებზე პასუხობდა ბიოლოგიის დოქტორი, ასოციაცია ფლორა და ფაუნას გამგეობის თავმჯდომარე, შავი ზღვის მკვლევარი არჩილ გუჩმანიძე. როგორც გავიგეთ, რთული სიტუაციაა შავი ზღვის დაბინძურების მხრივ. საფრთხე რეალურია, მინდა ვიყო პოზიტიური და ჩვენს მშვენიერ უნიკალურ შავი ზღვას გადარჩენას ვუსურვებ. ეს იყო გადაცემა ეკოსამყარო, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი კობა ფარტენაძე. მომავალ ორშაბათამდე დაგემშვიდობებით.
ეკოლოგია და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. ჩვენ და გარემო. გადაცემაში ეკო სამყარო.